ሰበስልጣን ጣና አፍሪካ 400 ሚሊዮን ዶዝ ናይ ኮቪድ-19 ተክተባታት ኣብ ዝመጽእ መዓልታት ክረኽቡ ምዃኖም ኣፍሊጦም ኣለዉ። ብሪጣንያ ድማ ንዓበይትን ህዝባውን ኣጋጣሚታት ፈተነ ተካይዳላ። እዚ በዓል ትንሳኤ እዚ ብምኽንያት ለበዳ ንካልኣይ ዓመት ዕጩው በዓል ኮይኑ ኣብ ዝሓልፈሉ ዘሎ እዋን እዩ። ኣህጉር ኣፍሪቃ 400 ሚሊዮን ዶዝ ናይ ኮቪድ-19 ክትባበት ክትረክብ እያ። እዚ ሓበሬታ ብመሰረት እቲ ኣብ ኣፍሪቃ ዝርከብ ማእከል ምቁፃርን ምክልኻልን ሕማምን እዩ ተገሊጹ። ትካላት ጥዕና ዛጊት ከባቢ 40 ሚሊዮን ዶዛት ተዘርጊሖም ከም ዘለዉ፣ ከባቢ ርብዒ ናይዚ ድማ ኣብ ጥቕሚ ምውዓሉ ገሊፆም ኣለዉ። በዓል መዚ ጥዕና ጆን ኔካንጋሶንግ ኮቪድ-19 ክታበት ካብ 54 ሃገራት ኣፍሪቃ ዛጊት ኣብተን 48 ሃገራት በፂሑ ከም ዘሎ ገሊፁ።
39.1 ሚሊዮን vaccine doses have been acquired by member states
39.1 million doses ክታበት ናብ ኣባላት ሃገራት ዝተኸፋፈለ ኮይኑ ብገምገም 10.3 ሚሊዮን ዶዝ ተዋሂቡሎ። መብዛሕትኦም እቶም ዝተኸትቡ ሰራሕተኛታት ክንክን ጥዕና፣ ሕዱር ሕማም ዘለዎም ሰባትን ልዕሊ 50 ዓመትን ዝዕድሚኦም ካብኡ ንላዕልን ዘለዉ ኣረጋውያንን ይርከብዎም። ካብተን ኣብቲ ኣህጉር ዝርከብ 48 ሃገራት እተን 28 ክታበታት ብመገዲ ኮቪድ-19 ግሎባል ኣክሰስ ወይ እውን ኮቫክስ ተባሂሉ ብዝፍለጥ መገዲ ተረኺቡ፣ እተን 20 ካልኦት ሃገራት ድማ ብክልተኣዊ ስምምዕ ኣቢለን እየን ተቐቢለንኦ። ኣብዚ ሓለፉ 4 ሰሙናት ናይ 3 ሚእታዊ ናይ መልከብቲ ወሰኽ ተራእዩ። ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ኣብ መላእ ኣፍሪቃ ብድምር 1944 ሓደሽቲ ሰባት ሞይቶም፣ እዚ ድማ ካብ ናይ ዝሓለፈ ወርሒ ብ10 ሚእታዊ ነኪ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ብሪጣንያ ሰበስልጣን መንግስቲ ኣብ ዝመፅእ ሰሙናት ሰባት ኣብ ስፖርታዊ ንጥፈታት፣ ኣብ ናይ ለይታዊ ትልሂታትን ኣብ ሙዚቃዊ ምርኢታትን ብሓፈሻ ናብ ናይ ሓፋሽ ምትእኽኻባት ክምለሱ ክፍቀድ ዝኽእለሉ ኣገባብ ንምፍላጥ ናይ ኮሮና ቫይረስ ምስክር ወረቐት ብዝብል ተኸታታሊ ስጉምትታት ክፍትኑ መዲቦም ኣለው። ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት እንተላይ ኣብ ዋንጫ ኤፍኤ ካፕ ኩዕሶ እግሪ ዝዕዘቡ ሰባት ቅድምን ድሕርን እቲ ፍፃሜ ክፍተኑ ከድልዮም እዩ። ብዘይካዚ እቲ ፈተናታት መተንፈሲ፣ ማሕበራዊ ምርሕራቕን ዓበይቲ ፍፃሜታትን ንቅድሚት ንክስጉሙ ብከመይ ከም ዝሕግዞም ዘርኢ ፈተነታት ምክያድ እዩ። ፖሊስ ብሪጣንያ ነቲ ኣብ ለንደን ኣብ ዝርከብ ፖላንዳዊ ቤተክርስትያን ኣብ ናይ በዓል ትንሳኤ ኣገልግሎት ናይ ምትእኽኻብ መምርሒታት ኮሮና ቫይረስ ድሕሪ ምፍራሶም ናብቲ ቤተክርስትያን ጥሒሱ ምስ ኣተወ ዝመፅእ ዘሎ እዩ። ፖሊስ ናብቲ ቦታ ኣብ ዝኣተወሉ ዝነበረ እዋን እቲ ኣገልግሎት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብቐጥታ ይመሓላለፍ ነይሩ።
This gathering is unfortunately unlawful under the coronavirus regulations we have currently. You are not allowed to meet inside with this many people under law. At this moment in time, you need to go home.
እታ ቤተክርስቲያን ነቲ ዘከራኸር መምርሒታት ኣገልግሎታት ብምምጓት ንፖሊስ ካብ ስልጣኖም ንላዕሊ ከም ዝፈፀሙ ከሲሳቶም። ኣብ ቫቲካን ጳጳስ ፍራንሲስ ነቲ ኣብ በዓለ ትንሳኤ ዝግበር ቅዳሴ ብውሕዳት ተሳተፍቲ መሪሕሞ። ኩላቶም ተሳተፍቲ ማስኬራ ተኸዲኖም እዮም ተኸታቲሎም። ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንቫቲካን ኣብቲ በብዓመቱ ዝግበር ዝነበረ ኣደባባይ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣይኮነስ ኣብ ቅዱስ ባሲሊካ በዓል ትንሳኤ ከተብዕል ንካልኣይ ዓመት ኣገዲድዋ እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ኣብቲ ናይ በዓል ትንሳኤ መልእኽቶም ክታበት ኮቪድ-19 ናብተን ዝደኸያ ሃገራት ከም ዝባፃሕ ማሕበረሰብ ዓለም ክረጋግፅ ተላብዮም። ክታበታት ኣንጻር እቲ ለበዳ ኣብ ዝግበር ቃልሲ ኣገዳሲ መሳርሒ ከም ዝኾነ ብምግላፅ ዓለም ለኻዊ ናይ ሓላፍነት መንፈስ ዝብል መፅዋዕታ ኣቕሪቦም።
The risen Christ is hope for all who continue to suffer from the pandemic.
እቲ ካብ ሙታት ዝተንስአ ክርስቶስ ንኩሎም እቶም በቲ ለበዳ ዝሰቀዩ ዘለዉ ሕሙማት ይኹኑ ነቶም ብሞት ዝሰኣናዮም እነፍቅሮም ሰባት ንኩሉ ሰብ ተስፋ ኣለዎ። እግዚኣብሄር ነቶም ሓኻይምን ኣለይቲ ሕሙማትን ዝገብርዎ ዘለዉ ጅግንነት የፅንዓዮም። ነፍሲ ወከፍ ሰብ ብፍላይ ድማ ነቶም ኣብ መንጎና ዘለዉ ኣዝዮም ተኣፈርቲ ሰባት ሓገዝ ይደሊ ኣለዉ። ኣድላይ ክንክን ናይ ምርካብ መሰል እውን ኣለዎም። ክታበት ኣብዚ ቃልሲ ኣገዳሲ መስርዕ እዩ። መላእ ማሕበረሰብ ዓለም ለኻዊ ሓላፍነት ብዘለዎ መንፈስ ነቲ ኣብ ምዕዳል ክታበት ዝረአ ዘሎ ናይ ምድን ጎያት ኩነታት ብፍላይ ከዓ ኣብተን ዝደኸያ ሃገራት ዝርጋሕኡ ንምቅልጣፍ ፃዕሪ ክግበር እምሕፀን። ኣብ ፈረንሳ ኣብታ ካብ ፓሪስ ብሸነኽ ሰሜን እትርከብ ሳርስ እትበሃል ከተማ ዝዓዩ ሰራሕተኛታት ጥዕና መልከፍቲ ኮቪድ ኣብ ዝበዝሐሉ እዋን ነቲ ናይ ክታበት መደብ የቀላጥፍዎ ኣለዉ። እቲ ኣብ ከባቢ ቫል ዲዋዝ ዘሎ ከባቢ ኣብ ፈረንሳ ዝለዓለ መጠን መልከፍቲ ዘለዎ ከባቢ እዩ። ኣብኡ ዝርከቡ ሰራሕተኛታት ናይ ቋንቋ ሕፅረት ዘለዎምን ነቲ መደብ ክታበት ይዕንቅፎ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ኣሎ። ማጂዳ ኤል ማካታሪ እትበሃል ኣብቲ ከባቢ እትነብር ሰራሕ ሓኪም ብዙሓት ሰባት ናብ ንቡር ሂወት ምእንቲ ክምለሱ ብምሕሳብ ነቲ ናይ ክታበት መስርዕ ክዘሉ ይፍተኑ ከም ዘለዉ ገሊፃ።
diante de um cenário pandêmico, diante de situações tão agressivas no qual estamos passando,
sabata na mkhtab zigbom sabat kullu gize qotara bimgbarin ab qotara um bimrkabin khotobu azyem hugusatyem etitsagem gina zeigbomen zihwo khsabatin izollo eziz gobuzollo nab nubur hiwot kimlasu selezdeli mkhwanu irdaniyu gizyom kam zimatsin abzuwan zidma ab azilul hadaga abzellom sabat netokur kam zellanan ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ነብሲ ወከብ ሰብ በቲ ናባና ተዘርጊሑ ዘሎ ዶዝ ክንከትቦ ከም ዘይንክእል ፅቡቅ ጌርና ንገልፀሎም ኣለና። ኣብ ፓሪስ ኣብ ዝርከብ ናይ ምሸት ኣብያተ ምግቢ ብሕቡእ ሃብታማት ድራር ይድረሩ ከም ዘለው ናይ ፈረንሳ ዜና ሓቢረን። እዚ ድማ ንኮቪድ-19 እገዳታት ዘፍርስ ስራሕ እዩ። ሓደ ስሙ ዘይተጠቕሰ ትካል ኣብዚ ሰሙን እዚ ምስ ብዙሓት ኣገልገልቲ ኣብ 2 ወይ 3 ኣብያተ ምግቢ ከም ዝበልዐ ገሊፁ።
SBS, 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 SB